Бишкекте кечки саат 9 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 июнь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Инспекторду көздөй унаа айдаган аял мурдагы милиция башчысынын жубайы экени тапталды. Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуяларга Москвадан көз караш. Орусиядагы КМШ өлкөлөр институтунун Борбор Азия бөлүмүн жетектеген саясат таануучу Андрей Грозин азаттыкка маек курду. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Ошондой эле биз жана дин берүүсү аялдардын диний экстремисттик топторго кирип кетүүсүнө көбүн эсе радикалдуу идеологиялар себеп болуп жатканы тууралуу сөз болот.
Муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Руслан Калматов иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Украинанын атайын кызматы Орусия көзүн тазалоону пландаган 47 адамдын тизмесин аныктады. Бул тууралуу Украинанын баш прокурору Юрий Луценко Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында өлүм тизмесине киргендердин көбү орусиялык жана украиналык журналисттер. Кремлдин кезектеги курмандыгы болоору болжолдонгон 47 кишиге бул жөнүндө кабар берилди. Москва мындай билдирүүгө азырынча жооп бере элек. 29 майда Кремлде сындап келген журналист Аркадий Бабченко Киевде атып өлтүрүлгөнү маалымдалган, эртеси ал тирүү экени белгилүү болгон. Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицактын билдиргенине караганда, алар Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин бир нече ай мурда билген жана бул ишке тартылган украин жараны атайын операциянын натыйжасында кармалган. Украинанын коопсуздук кызматы журналистке кол салууну уюштурган украин жаранына $30,000 төлөнгөнүн билдирүүдө. Чүйдүн Жайыл райондук милициясына киши колдуу болгон 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча иликтөөнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басмасөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Бүгүн эртең ушул кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ошол окуяга шалаакылык кылган кызматкерлерди сөзсүз түрдө тартип жазасына чакырабыз.
Деди Бакыт Сейитов. 27 май күнү Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кызды алып качып бараткан киши кармалып, экөө милиция бөлүмүнө алып келинген. Шектүү милицияканада кызды мыкаачылык менен бычакта өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кызды өлтүргөн адам ооруканада экени кабарланган. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316 беренесинин 2 бөлүгү өз ишине шалаак мамиле кылуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Териштирүүнү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облустук башкармалыгы жүргүзүүдө. Окуядан соң Кыргызстандын акыйкатчысы жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тынчсыздануусун билдирген. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду колдогон флешмоб уюштурушту. Сапар Исаковдон колуңду тарт, мен ишенбейм сыяктуу орусча хэштег менен билдирүүлөр айрыкча Facebook-та көп жазылып, Исаков күнөөсүз деген маанайдагы пикирлер таратылууда. 29 майда Сапар Исаковго Бишкектин жылуулук электр борборуна байланышкан кылмыш ишинин алкагында айыбы угузулган. Ал президенттик аппараттын бөлүм башчысы болуп турган кезинде коррупцияга жол берген деп айыпталууда. Мурдагы премьердин бөгөт чарасы катары андан эч жакка кетпей тургандыгы тууралуу тил кат алынган. 41 жаштагы Сапар Исаковду быйыл апрелде парламент ишеним көрсөтпөө жолу менен өкмөт башчылыктан кетирген. Ал өзүнө карата айыптоолорду саясат менен байланыштырып куугундук деп сыпаттап келүүдө. Луганстанда 30 жыл мурда дайынсыз жоголгон совет жоокери аман табылды. Бул тууралуу РИА Новости 1 июнда Орусиянын десанттар бирикмесинин башчысы Валерий Воротининге таянып билдирди. Бирок анын аты жөнү ачык айтыла элек. Агенттиктин дагы бир булагы дайынсыз жоголгон жоокер учкуч болгонун 1987 жылы дайынсыз кеткенин билдирген. Учурда анын мекенине кайтаруу боюнча Ооган бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ал тапта Коммерсант басылмасы 1987 жылы совет бийлигинин аба күчтөрүндө иштеген бир аскер жоголгонун ал 1962 жылы төрөлгөн улук лейтенант Сергей Пантелюк экенин жазып чыкты. Такта элек маалыматтарга караганда ал Ростов облусундагы Батайск шаарында жашаган. Ал башкарган учак Баграм аэродромунан учкан бойдон дайынсыз жоголгон. Болжолдуу маалыматтарга караганда учак сокууга кабылган. ТАСС агенттиги болсо аман эсен табылган учкучтун аты жөнү Александр Миронов болушу мүмкүндүгүн жазды.
Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарагибиз Азаттык чекит Орч. Бишкекте жол тандабасы менен инспекторду сүздүрүп кете жаздаган аял мурда милициянын жогорку кызматтарда иштеген адамдын жубайы экендиги такталды. Токтосун Шамбетов теманы улантат.
31 майда интернетке тараган видеодо Lexus 570 үлгүсүндөгү автоуна жол коопсуздугун тескерген кызматкерди бир нече метрге чейин жөөлөп бараткана тартылган. Окуя Бөкөнбаева көчөсү менен Тынчтык проспектинин кесилишинде болгон. Учурда айдоочуга карата Кылмыш жаза кодексинин бийлик адамына зомбулук көрсөтүү беренеси негизинде козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов иштер келип жатканын билдирди. Жол кайгыл кызматкери жабыртаткан эмес. Алар айдоочуну жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтоткон. Рульда парламенттин экс депутаты Ташполот Балтабаевдин кызы ички иштер министрлигинин маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы башкармалыгынын мурдагы башчысы Алимжан Козубаевдин аялы Нургүл Ташполотова болгон. Нургүл Ташполотова аны токтоткон маечи машиненин капотуна өзү жармашканын, ал жолдун четине токтоого аракет кылганын айтып чыкты. Ташполотова эч кандай мыйзам бузбаганын ишендирүүдө.
Мен жай ылдамдыкта бараткандыктан эмнеге токтотконун да түшүнгөн жокмун. Мен токтодум, ал келип өзүн тааныштырган жок. Мен эмне мыйзам бузганымды сурадым. Ал коопсуздук куру тагынбай келатасыңар деди. Менде коопсуздук куру тагылган болчу. Жанымдагы келинимдин 9 айлык боюнда болгондуктан тагынган эмес. Ал тагынбаса деле мен билгенден айдоочу жүргүнчү үчүн жооп бербейт да. Ал протокол толтурам деди, бирок кайсы мыйзамдын негизинде түшүндүргөн жок. Жол коопсуздугун тескерген документин сурадым, көрсөткөн жок. Уакыт өтүп кетти, биз ооруканага шашып баратканбыз. Анын колунда менин айдоочулук күбөлүгүм бар болчу. Мага ал элдин көзүнө көрүнгүсү келип жаткандай сезилди. Ал өмүрүмө коркунуч туулду деп атпайбы? Андай болгон эмес. Интернеттеги видеодо ылдамдатылып монтаж кылынган. Негизи андай болгон эмес.
Ошондой эле Ташполотова жогорудагы сөздөрдү далилдөөчү өздүк видео тасмасы бар экенин жана жанында отурган кош бойлуу келинине ошол жердеги бейтааныш адам кол көтөргөнүн кошумчалады. Күйөөсү Алимжан Козубаев ошол жерде түзүлгөн жагдайга бир жактуу карабо керектигин айтты. Ал эми мурдагы парламент депутаты Ташполот Балтабаев кызы менен байланышкан окуя боюнча мындай комментарий берди.
Айдоочу менен гаишник чырыны бүт Кыргызстандын саясатына айландырган бүгүнкү биздин массалык маалымат каражаттарына таң калам. Сиздин кызыңыз эл менен кызы болсо ал эле бир адам, кызы угандылыкка берилгендир. Мүмкүн гаишник аны аскар бүтөткөндүр. Эми аны мен билем, аны мен сүйлөшкөн да жокмун мен. Разбурга да кылган жокмун. Эми анын үчүн тийиштүү административдүү органдар бар, кантсе концов сот бар. Туура эмес, иш кылган кылсын өзүнүн жоопкерчилигин тартсын.
Айдоочу менен майчынын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрыкча анын мурда кийин жогорку кызматтарда иштеп жүргөн жакындарын белгилешип, көпчүлүк учурда колунда бийлиги, байлыгы бар адамдар жол эрежелерин сактабайт деген сындарды күчөттү. Журналист Турат Акимов мындай көрүнүштөр көп катталарын белгилеп, бул окуя деле акыйкат иликтенээрине ишенбейт.
Бул көнүмүш эле нерсе, бизде баягы башкармага алуубуз керек. Анан бир чоңураак машине менен алса элди тоготпой калыш керек. Баягы эң улут башчылары мыйзамды тебелеп буза бергенден кийин албетте жанагы кийин анан аялдары, кыздары, балдары баары ушундойго өтүп кетет да. Өзүнө чегенип таянып, бул чисто маданият жагынан эле чоң кылмыш да. Правовой оценка берсе болот уголовный же гражданский кодекс мененчи негизи. Ал эми баягы кыргызча бүтөт го деген күйөөсү чоң милиция болсо эми жанагы акыш сержанты барып коркутуп үркүтүп айласын келтирип стрешине жаздыртып анан ишти токтотконго аракет кылат.
Адистер мындай көрүнүштөргө милициянын катарында мыйзамдарды так билген кесипкөй кызматкерлердин аздыгы себеп болууда дешет. Жол эрежелери, жол коопсуздук кызматкерлери боюнча иш алып барган активист Болот Ибрагимов бүгүнкү күндө милициянын кадыр баркы төмөндөп кетти деп эсептейт. Ибрагимовдун айтымында көпчүлүк учурда ала таяшандар өздөрү мыйзам чегинде иштебей жеңичинен маселе чечүүгө барышат.
Эки тарап да күнөдө. Бирөөсү эми өзүнүн эмесине ишенип байлыгынабы же күйөөсүнөбү же атасынабы, экинчилер мыйзамды билбей. Мыйзамды так билип анан билими жок болуп атат, анан кандай айтсам коркуп атат алар барычы.
Бул Кыргызстан жолдорунда белгилүү адамдардын өзү же жакындарынын ала таяшандар менен чатакташкан алгачкы окуясы эмес.
Саясаттануучу Андрей Грозин Кыргызстандагы окуяларга селесип салды. Орусиядагы КМШ өлкөлөрүн институтунун Борбора Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, саясат таануучу Андрей Грозин Лазат Жаны кызы менен маектешти.
Андрей Мырза, саясат таануучу катары азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий өзгөрүүлөргө кандай баа бересиз?
Любой новый президент, какой бы он ни был близкий предыдущему.
Жаңы президент бардык учурда аны кызматка алып келген мурункусунун мурасынан айрылууга аракет кылат. Бул боло турган иш. Борбор Азия өлкөлөрү Казакстандан башкасы президент алмашканда мындай саясий өзгөрүүлөрдүн жолунан өтүшкөн. Өлкөдө жогорку кызматка келген адам бийлик бутактарын өз колуна алууну көздөйт. Атамбаев убагында жолдоочусун алдын алып бийликте өзүнүн таасирин сактап калууга аракет кылган. Биз азыр көрүп жаткандай анын мындай аракети оңунан чыкпады. Былтыр шайлоо алдында анын орунбасарын көзөмөлдөөгө коюлган адамдарынын баары алынды. Азыр Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы бийликтин жалгыз ээси болуп калды. Шайлоодон кийин Фарид Ниязов кызматынан алынганда эле баары белгилүү болуп калган. Лидер мурунку президент коюп кеткен бардык көзөмөлдөөчүлөрдү тазалады.
Мурунтан Москва Атамбаевди колдоп турганы байкалчу эле. Эми Москва Атамбаев менен Жээнбековго карата кандай позицияда турат?
Бул Кыргызстандын ички иши. Москвага мунун эч тиешеси жок. Кыргызстанда деле азыр Арменияда болгондой бийлик алмашып жатат. Биринде бийлик сахнанын артында бөлүштүрүлсө, биринде төңкөрүш аркылуу алмашат. Бул жерде Москва кызыккан байкоочу катары гана карап турат. Бирок эч катышкан жок. Ооба, Атамбаев Кремлде кээ бир адамдарга жакын болчу. Бирок азыр Москва жеке кызыкчылыктар менен артыкчылыктарга басым жасап, бирөөнү колдоп, бирөөнү чектебестен рационалдуу мамилеге өттү. Азыр орус өкмөтүндө Кыргызстан үчүн жооп берген адам да жок. Орусиялык аткаминерлер же депутаттардын деле кыргызстандык кесиптештерине ачык колдоо көрсөткөнү жок. Азыр орус кыргыз мамилеси институционалдык типте. Ортодогу долбоорлордун алкагындагы эки тараптуу милдеттер менен кызматташтыктын талаптары так көрсөтүлгөн. Баары ошонун чегинде. Президенттик шайлоо алдында деле Кремль эч бир талапкерге ачык артыкчылык көрсөткөн эмес.
Кыргызстанда президентти кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси да көтөрүлүп жатканын уксаңыз керек. Азыр Кыргызстанда мындай мыйзам кабыл алууга саясий эрк барбы?
Экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси мурунтан эле абада калкып жүргөн нерсе. Ошол эле демилгечи Исхак Масалиев азыр мыйзамды өзгөртүүнү кабыл алууга убакыт келгенин айтып жатат. Албетте, азыркы саясий абал көбүнесе Алмазбек Атамбаевдин мурасына байланыштуу болуп жатат. Бирок бул жерде мурунку кыргыз президенттери Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жөнүндө да кеп козголоп жатканын эске алуу керек. Эгерде мындай мыйзам кабыл алынса, алар да жоопкерчиликке тартылабы деген суроо туулат. Албетте, бул Кыргызстандын ички иши. Буга кыргыз парламентинин аябай жоопкерчиликтүү жана укмуштуудай 120-50 күнү чекит коюшу керек.
Очень ответственных и очень замечательных народных представителей. Вот они и должны этим заниматься.
Атамбаев премьер-министрлигине дайындап кеткен Сапар Исаков баш болуп, бир катар аткаминерлер кызматтан алынып, коррупция боюнча кылмыш иштери козголууда. Азыр өлкөдө чындыгында коррупция менен күрөш башталды дейсизби? Же жөн эле бийлик орундарын талашуу болуп жатабы?
Кыргызстанда бийликте тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын кесепеттери кандай болоорун убакыт көрсөтөт. Коррупция менен Атамбаев да күрөшкөн, Отунбаева да күрөшкөн, Бакиев да колунан келишинче күрөшүүгө аракет кылган. Элге коррупция менен күрөшүп жатабыз деп жомок айта берсе болот. Элдин эси кыска, элге жакын келсе элди эмне түйшөлтүп жатканын айт дегендей эле саясатчылар муну колдонушат.
Сиз мурда Кыргызстандагы саясатты бийлик үчүн узап кеткен күрөш деп атадыңыз эле. Азыр кандай баа бересиз?
2010 жылдары Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар болуп жатканда мен Кыргызстанды Сомали менен салыштырганым бар. Андан бери убакыт өттү. Кыргызстан Сомалиде болуп, аймактык жактан бөлүнүп калган жок. Кыргызстан азыр бирдиктүү өлкө. Административдик башкаруусу мурункуга салыштырмалуу эффектив. Өлкө чек араларын сактап калды. Кыргызстан Тажикстан 1991-92 жылдары башынан өткөргөн абалга жеткен жок. Анда Андроник, Мигранян сыяктуу орусиялык белгилүү серепчилер өлкө түндүк менен түштүккө бөлүнүп калат деп болжошкон. Эми Кыргызстан кошуналарына салыштырмалуу саясий өзгөрүүлөргө динамикалуу өлкө экенин көрүп жатабыз. Бирок бир нерсени белгилеп коюш керек. Мен муну мурда да айткам. Кыргызстан лабораториялык үстөлгө окшош. Анда демократизациялоо менен бирге демократияны жоюу, мамлекетти куруу менен уратуу сыяктуу ар кандай эксперименттер жүргүзүлүп жатат. Бул жерде үстөлгө өлкөнүн лидерлери саясатчылар эмес, тышкы күчтөр ээлик кылып жатат. Өлкөнүн мурунку президенттери да азыркы Сооронбай Жээнбеков да ички процесстерди билип турса да тышкы оюнчулардан көбүрөөк көз каранды болуп жатышат. Орус, Кытай, Америкалык, түрк, перс болобу, ким акча менен келсе ошол мамлекетти курууга катышып жатат да. Көз каранды мамлекет бар, өзүнүн саясатын бербөөгө аракет кылган мамлекеттер бар. Ошол эле Казакстан чек арада чыр болгондо өзүнүн региондогу таасирин көрсөтүп койду. Ал эми Кытайга белчесинен карыз болуп турган Кыргызстан үчүн азыр өз алдынчалык таасир жөнүндө кеп козгоого албетте болот, бирок анын пайдасы эмне?
Сиз Орусиядагы КМШ өлкөлөр институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, саясаттануучу Андрей Грозин менен Лаззат Жаны кызынын маегин уктуңуз. Грозин Кыргызстандагы окуяларга сыр эсеп салды. Эми болсо ушул сааттарга алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украинанын атайын кызматы Орусия көзүн тазалоону пландаган 47 адамдын тизмесин аныктады. Чүйдүн жайыл райондук милициясында киши колду болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иликтөөнү ички иштер министри Кашкар Жунусалиев өз көзөмөлүнө алды. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду колдогон флешмоб уюштурушту. Ооганстанда 30 жыл мурда дайынсыз жоголгон совет жоокери аман табылды. Эми кезек биз жана дин берүүсүндө анда Пакистанга дааватка барып келген аялдарга кандай өзгөрүүлөр болууда? Кыйын абалда дуушар болгон аялдарды Хизбут Тахрир кантип азгырат деген суроолор талкууланат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Назира Абдукаимова болмокчу.
Кишимжан айым, мына сиз көп жылдардан бери ушул аялдардын маселесин изилдеп жүрөсүз, илимпоз катары. Кыргызстанда аялдардын маселеси, аялдардын көйгөйлөрү канчалык маанилүү?
Дини чөйрөдө албетте эркектерге караганда аялдардыкы дагы көбүрөөк деп ойлойм. Себеби деген мунун бир канча факторлору бар. Бир жагынан экономикалык, социалдык факторлор болсо, экинчи жагынан канчалык даражада аялдарга диний тармакта жакшы негиздүү илим билим берилип жатат. Же болбосо аялдар канчалык даражада бул тармактан өздөрүнө керектүү болгон нерселерди алып жатат. Бул тартышылат. Себеби дегенде ошол жакта жетишсиздик көп болгондугу үчүн дагы аялдардын арасында көптөгөн проблемалар бар. Аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү үчүн дагы көйгөйлөр көбүрөөк менин оюмча.
Назира айым, аялдардын динге байланыштуу кайсыл көйгөйлөрү чечилбей келет?
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн. Алар жума сайын жума намаздарына барып, ошол жерден өздөрүнчө аздыр көптүр билим алып келет. Башка тармактарда дагы медреселер бар жана көп-көп жерлерде биз айымдарга караганда алар дагы активдүүрөк. Жалпы караганында радикалдашууга көбүрөөк аялдар жана жаштар барып атканына караганда, демек билим деңгээли төмөн.
Илимий изилдөөлөр эмнени көрсөтөт, Кишимжан айым? Аялдардын радикалдашуусу, аялдардын ушундай бир радикалдуу уюмдардын ичине кирип кетүүсү боюнча.
Эми изилдөөлөрдө көпчүлүк учурларда аялдар радикалдашуу тенденциясына кетип жаткандыгы байкалууда да. Улам бир Советтер Союзунан кийинки вакуумду, боштукту толтуруш үчүн бир инструмент катары келген болсо, алгачкы тенденция ошол түрдө башталган болсо, а кийинки учурларда муну идеологияга байланыштырып бир ошондой бир тенденцияга кетип атканын көрөбүз. Ар кандай агымдардын таасиринин негизинде аялдардын ошондой идеологияларга, ошол тыштан келген агымдардын жол болсо жамааттардын идеологиясына берилип кетип, ошонун негизинде радикалдашып баштагандыгын көрүп атабыз. А ошол эле учурда деген кээ бир жаштар тарабынан, өзгөчө жаш кыздар же болбосо жаш уландар тарабынан да бир мода катары көрүлгөндүгү үчүн дагы ошондой бир тенденцияны бир көрүп баштайбыз да.
Кайсыл топтор бар мисалы аялдардын ичиндеги ошол көбүрөөк радикалдашкан?
Сурамжылоолорду жасаганыбызда, мисалы үчүн, кээ бир аялдар ачык түрдө эле мен Хизбут Тахрирденмин дейт да. А себеп катары бир канча нерсени айтат, же болбосо үй бүлөлүк экономикалык абалын, же болбосо жакын туугандарынын натыйжасында ошол жака кирип кеткенин, же балдарынын таасиринин негизинде кирип кеткенин айтат. Башка жамааттарды деле айтуу болот. Мисалы үчүн таблигий жамааттын деле радикалдашып кетип бараткан бир аял колдору деле бар да.
Аялдардан түзүлгөн топтору барбы?
Алардын топ катары айта албайбыз, бирок аларды деле жакшы билесиздер. Жанакы эркектердин өзүнчө бир табаты, өзүнчө бир мешфарасы бар. Ошол сыяктуу эле аялдарда дагы бар да. Анан
кандай радикалдашып атат таблигий
жамаат? Мисалы үчүн мен бир канча жолу былтыркы жылы 2017 төрт ай бою ошол эмеге бардым. Топтолгон жамааттарына барып ошол жерлерде да бир канча жолу байкоолорду жүргүздүм. Ошол учурларда мисалы үчүн баштаганда жөнөкөй эле башташат аялдар, анан аягына келгенде мисалы үчүн бурканы кийгенге чейин баргандарды көрө алабыз да алардын ичинен. Ал уже алар акыркы учурларда мисалы үчүн же Пакистанга же болбосо Индияга же ошол өлкөлөргө барып келгенден кийин таптакыр мисалы үчүн жамаат менен деле болгон байланышын көп деле мындай мурункудай кылып улантпай кирисип коюшуп өзүнчө такыр изоляцияланган бир чөйргө түшүп калган аялдарды да көрүү мүмкүн да. Таблигий жамаатты мисалы үчүн канчалык даражада биз радикалдашкан эмес, саясатташкан эмес бир жамаат катары көрсөк дагы ошол эле жамааттын ичинен чыгып ушул эле жамааттын бир радикалдашып бараткан бир версиясындагы аялдарды деле изилдөөлөрдө жолуктурдук да.
Ошондойбу Назира айым?
Кишимжан айымдын фактылар боюнча сүйлөгөн сөздөрү туура. Мен да кошулам, бирок биз бул маселени бир гана бул көз карашта, изилдөө көз карашында карабашыбыз керек. Ар бир айымдын ички дүйнөсүнөн өтүп ошол ички дүйнөсүн ачып караганда башкача ой пикирлер чыгышы мүмкүн да. Себеби ошол айым балким ошо психологиялык бир муктаждык бардыр ушул жолго баратканга. Аны болсо биздин мамлекет же башка эч ким бере албаганды динден таап атат. Себеби аял зат эмес, бүткүл адамзаттын ичинде ишеним деген туюмубуз бар, билесиз да. Жана өзүнүн ошол психологиялык абалын, өзүнүн ошол муктаждыктарын диндин негизинде гана толтуруп ошондо тынчтыкты таап атат да. Таблик жамааты монтип радикалдашып кетип атат деп айтып атабыз, бирок бунун жакшы тараптарын дагы алышыбыз керек. Үй бүлө бүтүндүгү сакталып калып атат. Бул деген биздин келечек муунубуз үчүн эң чоң салым деп ойлойм. Адам бактылуу болуш үчүн өзүнүн дүйнөсү, ички дүйнөсү толук болуш керек да.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин бир сунуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын маселесин талкуулап жатабыз. Аялдардын укугу, аялдардын азыркы учурда социалдык экономикалык абалы кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова, ошондой эле Кыргызстан айымдары жана жаштар уюмунун жетекчиси Назира Абдыкайымова бүгүн бизде конокто болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Назира айым, азыркы учурда Кыргызстанда аялдар менен иш алып барып жаткан уюмдар көппү?
Бар. Ар бир уюм өзүнүн деңгээлинде иш алып барып жатат. Туура билимден эч качан коркпош керек. Туура билим берилсе, радикалдашууну биз алдына ала алабыз да. Демек бул диний билимге муктаждык болгондугу үчүн айымдар ошол жолго баратат да. Демек ошол муктаждыктын себебинен биз мына ачылып отурабыз. И буйруса биздин ичибизде ошо теологдор бар.
Кандай пландарыңыз бар? Эмне иш кыласыздар?
Юристтер бар, жалаң айымдар. Биз бул жаатта көп-көп жумуштарды алып баралы деген ниеттен жатабыз. Долбоорлорубуз бар өзүбүздүн. Айыл аймактарына чыгып, аймактардагы ошо айымдардын деңгээлин карап, алардын менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп, жана ошолордун деңгээлин юридикалык жактан, диний жактан, экономикалык жактан жана башка өздөрү талап кылган жактардан жогорулатабы деп ниеттенебиз.
Чын эле Кишимжан айым, ушул нерселер ишке жарайбы? Азыркы учурда эмне кылыш керек аялдардын радикалдашуусунун алдын алыш үчүн?
Колдоолорду көрсөтүү, ар кандай тренингдерди уюштуруу, семинарларды уюштуруу бул негизги нерсе болуп эсептелинет. Ошолордун бардыгы бир стратегиянын негизинде бирдиктүү иштеши керек да. А эгерде биз бирдиктүү түрдө эмес, ар ким өзү каалагандай түрдө бир билим берүүнү максаттай турган болсо, анда кандайдыр бир ийгиликке жетүү жана радикалдашуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Сиз ошол радикалдашкан аялдар менен да маек курдум деп атпайсызбы? Сүйлөштүм, изилдөө жүргүздүк депчи. Алар сизге айтыштыбы мисалы ачык эле эмне талап кыларын, эмне каалашарын?
Мисалы үчүн бириси айтат, мамлекет мага эмне кылып койду, эгерде халифат болгондо мамлекет мага эбак эле өзү жардам бермек дейт да. Халифат болгондо ал мага жардам берет, а мамлекет бизди таштап койгондугу үчүн мага мындай мамлекеттин кереги деле жок дейт да. Ушул сыяктуу нерселер эле бизге көптөгөн ойлорду берет да, эмне кылышыбыз керек бул проблемаларды чечиш үчүн депчи.
Ооба, Назира айым, сиз бир коомдук уюм түзүпсүздөр. Бул коомдук уюм сиз айтканда жалгыз эле баягы идеологиялык бир жумушту эле аткарабы, же болбосо ошо ошогон социалдык экономикалык жакта мүмкүнчүлүгү чектелген оор абалдагы кыз келиндерге да жардам бересиздерби материалдык финансылык жакта?
Албетте, биздин коом бир муктаждыктан улам ачылды да. Албетте, биз баягы Кыргызстан айымдары дегенден кийин биз бөлүп карабайбыз, баардыгына кол узатып жардам берүүгө аракет жасайбыз.
Буга чейин бул ишти жасайм деп жүргөндөр деле болгон, жасап атам дегендер деле болгон, азыркы учурда аялдар менен иштешип атабыз деген уюмдар деле көп да. Негизи эле бул аялдар менен иштешүүдө эмнени туура эмес кылып жатабыз сиздин оюңузча?
Аял затына туруктуу ошол көңүл бурулбай келатканы бул чындык. Себеби статистика боюнча карай турган болсок, аял затынын айлык маянасы эркек адамга караганда азыраак. Ишке алуу боюнча да караганыбызда аял заты өтө аз кездешет. Ал эми диний жагын алып карай турган болсок, аял заты үчүн элементарно мечиттерде дагы орундар жок да. Мисалы үчүн баратсак, жолдошум менен, жолдошум кирип мечиттен намаз окуйт, а мен окуй албаймын, кыйналып ошол жерде баягы өзүмдүн эмемди ишке ашыра албай келем да. Ушул суроо талаптары, ушундай бир каерге кайрыларын билбеген айымдар бар. Ушул биз айымдар коомунун ачылышына ушул көп факторлор себеп болду да. Ушул сыяктуу
канчалык даражада туура жасалып жатат же туура эмес жасалып жатат деп буга атайын бир анализ бериш аябай эле кыйын. Бирок могу нерсе бар, көп жылдар бою балким аялдардын диний билимдерин берүү жагы мындай көмүскө да калып келди да. Негизи элечи бул балким баягы муфтият жагынан болсун, же болбосо мамлекет тарабынан болсун колдоого алынбашынан улам ушул проблема менен мындай жүздөшүп турабыз, бетме бет келип турабыз деп айтсак болот да. Эгерде балким өз учурунда алгылыктуу бир аялдарга карата аялдардын сабаттуулугун жогорулатуу боюнча кандайдыр бир иш чаралар көрүлгөндө, балким мынчалык даражада бир башка бир тенденцияларга, экстремисттик же болбостон бир радикалдык бир тенденцияларга кетүү, ошол жактарга, ошондой бир жолдорго кетип калуу мүмкүн эмес болчу да. А бирок азыркы тапта болгон иш болду дейт го, мындан кийин кандай чечимдерди кабыл алыш керек, бул өтө маанилүү нерсе да. Анан албетте буга аялдар өздөрү дагы кызыктар болуш керек. Себеби биз эгерде мисалы үчүн деген алардын экономикалык социалдык жактарын дагы оңдобой туруп жөн эле бул нерсени бергенде деле ишке ашпай калышы мүмкүн. Жана айтып атпаймынбы, мисалы үчүн изилдөөлөрдүн кээ биринде жанагындай экономикалык социалдык абалдарынын начардыгынан улам дагы жанагындай жактарга кетип калыпаткан, радикалдашкан уюмдарга кирип кетип аткандар да бар. Өзүңүздөр да билесиздер да, мисалы үчүн кээ бир уюмдар өзүнүн келген акчасынын канча пайызын дагы ошол өзүнүн мүчөсүнө бөлүп беришет мисалы үчүн. Мына ошол кызыкчылыктан улам дагы кетип калып аткан бар да. Ошондуктан мисалы үчүн ар бир жерлерге балким аялдардын өздөрүнүн укугунун негизинде мисалы үчүн иштеп өзүн өзү камсыздай ала турган иш жерлери дагы ачылып берилиши керек да.
Аялдардын диний экстремисттик топторго кирип кетүүсүнө көбүн эсе радикалдуу идеологиялар себеп болуп жатканы айтылып келет, бирок социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн буга да түрткү болуп жатканы белгилүү. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүнүн коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Назира Абдукаимова болду. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз бир саат бою уккан маалыматтардын топтомун жана ошондой эле баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит мобил дарегибиз да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июнь ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган Руслан Калматов болду. Бир саат бою сизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуздар. Бишкекте кечки саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы ишемби 2-июнь күнгү кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Аты жөнүм Руслан Калматов, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы абактарда нан жапкандар, жаз аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу Келечек мамлекеттик ишканасынын жетекчисин коррупцияга аралашкан деп айыптап чыгышты.
Түскүрө мен айтып атам, силердин чоң бириктирмеми, мен жооп берем деп. Ошо менен эле 1,200,000 газдарстага ущерб алып келип атканда биз буттосуп токтотуп алдык.
Базар курган районунун Арстанбап айылында экологиялык жактан сапаттуу токой жемиштерин саткан дүкөн иштей баштады.
Азыр алмаларды кургатып элде как кылып, кактан талкан кылып сатып атат. Маңызды эм ушундай маңызды майыны жаңак көбүрөөк дарамат алып.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сересеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундук отурбай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы? Чүйдүн Жайыл райондук милициясында киши колдо болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иликтөөнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Милиция кызматкерлигинин жоопкерчилигин кароо боюнча кызматтык иликтөө анын кылмыш ишин акыйкат таза тергөө боюнча ишти министр Кашкар Жунушалиев өзү көзөмөлгө алып тапшырмаларды берди. Анан бүгүн эртең ошого кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ошол окуяга шалаакылык кылган кызматкерлерди сөзсүз түрдө тартип жазасына чакырабыз.
Деди ички иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Сейитов. 27 май күнү Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кызды ала качып бараткан киши кармалып, экөө милиция бөлүмүнө алып келинген. Шектүү милицияканада кызды мыкаачылык менен бычакта өлтүрүп, андан кийин өзүнө да кол салган. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле кылуу деп кылмыш ишин козгогон. Териштирүүнү улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин Чүй облустук башкармалыгы жүргүзүүдө. Кызды өлтүргөн адам ооруканада экени кабарланган. Окуядан соң Кыргызстандын акыйкатчысы жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тынчсыздануусун билдирген. Жалал Абад шаардык кеңешинде бүгүн үлгүлүү шаар үчүн деген аталышта жаңы коалиция түзүлүп, мер шайлоого талапкерин сунуштады. Курамында КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан фракциялары кирген көпчүлүк коалиция шаардык кеңештин азыркы төрагасы Атажурт фракциясынын мүчөсү Муратали Тагаевди шаар башчылыкка көрсөттү. Ал таптаатча Атажурт фракциясы өзү Шайырбек Ташиевди талапкер катары сунуштаганын Азаттыкка аймактык шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Шайырбек Ташиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиевдин бир тууганы. Атажурт жана Кыргызстан фракциялары азчылыкта калган, мер шайлоо 11-июнга белгиленген. Мурдагы шаар башчысы Салайдин Авазов өз арызынын негизинде өткөн айда жумуштан бошотулган. Ал Бишкекке жылуулук электр борборундагы авария боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу айыпталып, быйыл 17-апрелде камалган. Ал электр станциялар ишканасын 2012-2014 жылдардын аралыгында жетектеген. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12-июнда Сингапурда кезигишерин тастыктады. Бул тууралуу Түндүк Корея башчысынын кеңешчиси Ким Йонг Чол менен сүйлөшүүдөн кийин маалымдады. Трамптын билдиришинче, кеңешчи ага Ким Чен Ындын катын берген. АКШ президенти аны жакшы жана кызыктуу деп мүнөздөдү. Ким Йонг Чол мурдараак Нью-Йоркто АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолуккан. Ал тапта Пхеньянга Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров барып, аны Ким Чен Ын кабыл алды. 24 майда Дональд Трамп Ким Чен Ын менен жолугушуусу токтотулганын айткан, бирок эртеси саммит 12-июнда болушу мүмкүндүгүн да билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин Баткендеги кечүү аркылуу өлкөдөн качып Нью-Йоркко кетип калганы тууралуу маалымат интернетте шакабага айланды. Социалдык тармактын колдонуучулары бул темада юмор менен жазылган билдирүүлөрдү, баяндарды, тамашалуу сүрөт жана видеолорду интернетке жүктөп жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевди Чыңгыз Айтматов атындагы акчалай сыйлыкты кымырып алууга катышы бар деп таап, ага сыртынан айыбын угузган айыптоо токтомун 31 майда чыгарган. Атайын кызматтын маалыматына караганда Шадиев Баткендин Лейлек районундагы кечүү аркылуу Тажикстанга, андан ары Москвага, кийин АКШга качып кеткени кабарланган. Буга удай эле Бишкектин 1-май райондук соту Аскарбек Шадиевди камакка алуу жөнүндө туура бир айдан кийин сыртынан чечим чыгарган. Тажикстандын аалымдар кеңешинин төрагасы муфтий Саид Мукаррам Абдулкадырзаде эрежесиз эр уруш жана боксту арам деп атады. Спорттун бул түрлөрү саламаттыкка зыян келтирет деп түшүндүргөн дин ишмери мындай пикирин Душанбе шаарындагы борбордук мечитте биринчи күнкү жума намазынын алдында айтты. Акча коюлган оюндардын баары арам, убактыларын жөн эле коротушат, акылга да денеге да пайдасы жок, бул арам, деген Саид Мукаррам Абдулкадырзаде жаштарды күрөш менен шугулданууга чакырды. Былтыр күзүндө Тажикстандын жаштар жана спорт иштери комитети мектептерде спорттун 9 түрү боюнча секцияларга тыюу салган, арасында профессионал бокс менен кол күрөш да бар. Узбек концерт мекемесинин жетекчилиги Орозо маалында окула турган тарава намазына барып, ибадат учурундагы сүрөтүн жарыялаган ырчыларды сынга алды. Андан тышкары мечитте имамдар менен түшкөн сүрөттөрүн, ооз жабуу, ооз ачуу учурундагы тамактарын интернетке чыгарбоо сунушталды. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү маалымат булактарына таянып билдиргендей, 31 май күнү Ташкентте Узбек концерттин жетекчилиги белгилүү ырчыларды чогултуп жыйын курду. Мекеме жетекчиси Адылжан Абдукахаров айрым ырчылар диний амалдарды өзүнүн имижин көтөрүү максатында колдонуп жатканын айтып, ислам дини ырчылардын үгүтүнө муктаж эместигин билдирди. Руслан,
рахмат. Кесиптешим Санжар Эдалиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 3-чү июнда түнкүсүн жаа чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде түнкүсүн 14-18, ал эми күндүзү 15-20 градус. Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-13, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 жана күндүзү 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз мезгили менен жаан жана жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 18-20 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандагы абактарда нан жапкандар, Бишкекте басма сөз кечиресиздер, Кыргызстандагы абактарда нан жапкандар Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу Келечек мамлекеттик ишканасынын жетекчисин коррупцияга аралашкан деп айыптап чыгышты. Аталган ишкананын директору бул айыпталгандарды куру доомат катары баалады. Кеңири Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жаза аткаруу кызматына караштуу Келечек ишканасынын алдында 9 филиал бар. Алар негизинен нан бышырган цехтерди иштетип, жаза өтөө жайларына жеткирип турушат. Ошондой эле нанды Кыргызстандын базарларына да чыгарат. Булардын ичинен номер 8, номер 31, номер 47 жана 21 абактарга нан ташыган 4 филиалдын директорлору Келечек мамлекеттик ишканасынын жетекчисине нааразылык билдирип чыгышты. Номер 31 филиалдын директору Салтанат Жунушева жетекчиси Жээнбай Темиркановду тендер өткөрүүдө мыйзам бузган, бир катар коррупцияга жол берген деп айыптады.
Госпредприятие Келечек устав боюнча булар абактагы кишилерди иштетип, колонияга жардам берип, инвестор тартып, иш орундарын көбөйтүп пайда түшө турган мекеме болуш керек эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Жээнбай Бейшевич бир жумадан кийин бир жыл болот иштегенине, биякты частный секторго айланган сыяктуу кылды да, эч кимге отчет бербейт. Мисалы ФУГИГге, ГСНге наблюдательный совет деген болуш керек уставта. Устав бузулуп наблюдательный совет жок. Наблюдательный совет болсо коррупционный система болбойт беле деген үмүттөбүз да. Анан эң маанилүү документтерге кол койбойт. Ал киши больничныйга кетпесе же отпускага кетпесе зам директорго доверенность берип койгон.
Келечек ишканасынын номер 47 абакты нан менен камсыздаган филиалынын директору Абжалбек Сопубеков болсо, жетекчилик тарабынан мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам бузулганын, ун алуу үчүн Green Group жоопкерчилиги чектелген коом менен кымбат баадагы келишим түзүлгөнүн айтууда.
Ушул май айында эле 19.95 тыйынан унга договор түзгөндө бизге мындай үзгүлдөнү берет. Биз карамай каршы чыгабыз алдан. Бул жакта арзан болуп атса 19.95 тыйынан нандын наркын эмнеге көбөйтүшү керек десек, угроза кылат. түскүлө мен айтып атам, силердин үстүңөрдөгү чоң деректер мен жооп берем деп. Биз болбой коебуз. Ошо менен эле 1,200,000 газдарстага ушул жер бап келип атканда биз бут тосуп токтотуп алдык. Бул коррупция эмеспи?
Номер 8-нче абактагы нан цехин иштеткен филиалдын директору Исхак Бейшаналиев болсо, колонияларды иш менен камсыздоодо жазаткаруу кызматынын жетекчиси дагы алишимдиктерге жол берип жатканын айтып өттү.
Өкө бир айылдан.
Кайсы айылдан?
Атбашыдан.
Азаттык бул айтылгандар тууралуу келечек мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Жээнбай Темиркановдун да пикирин укту. Ал маалымат жыйындагы билдирүүлөрдү толугу менен четке кагып, күнөөнү кайра кол алдында иштегендерге оодарды.
ГКМ кайрылышкан, ГСБК кайрылышкан, жогорку кеңешке чейин кайрылышкан. Азыркы 6 айдын ичинде КП келечек үстүнө текшерүү болуп жатат. Межведомственный комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүп атат. Мен бекитилгенден кийин эле КП келечекти оптимизация кылалы деп ошол шартта иште баштаган болчубуз. Оптимизациянын негизги максаты бухгалтерияны полностью электронный форматка өткөрөлү дегенбиз. Эгерде бухгалтерияны полностью электронный форматка өткөрсөк, анда филиалдар жоюлмак дагы, филиалдардын ордунда производственный участоктор эле болуп калмак да, өндүрүштүү участоктор болмок. Анан булар болсо ошого каршы чыгып, башында филиал бойдон кармап калабыз деген ой менен каршы чыгып атышат. Бирок электрондуу форматка өткөрмөгөн филиалдарда абдан көп чоң финансово хозяйственный нарушениялар көп болуп атат.
Устав боюнча келечек мамлекеттик ишканасына камактагыларды иш менен камсыздоо милдети жүктөлгөн. Ишкана 2012 жылы 20 ноябрда өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Бирок учурда абактагыларды жумуш менен камсыздоо маселеси чечиле элек. Соттолгондордун 25%га жакыны гана иш менен камсыз болгон. Калганы мамлекеттин эсебинен кармалат. Жазаткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Советбек Арбаев Кыргызстандын колонияларын өзүн өзү камсыздоого өткөрсө болот деген пикирде.
Абакта кармалгандар эмгектенүүгө акысы бар деп мажбурлап иштеткенге болбойт. Бирок ошого карабастан абакта отургандардын көпчүлүгү иштеп каражат табууга мактуу 90%дан ашыгы.
Расмий маалыматтарга караганда ушул тушта Кыргызстандын жабык жайларында 10,000 ашык киши жазасын өтөп жатат. Алардын 8,000 көбү жумушка жарамдуу. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Базаркы Коргоно районунун Арстанбап айылында экологиялык жактан сапаттуу токой жемиштерин саткан дүкөн иштей баштады. Мындан тышкары жаңгактан май чыгарган атайын цех да ишке берилди. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылган чакан дүкөндө токой жемиштеринин көпчүлүк түрүн алууга болот. Табигый экологиялык жактан сапаттуу токой жемиштерин саткан дүкөн Арстанбап айылында алгачкы жолу ачылды. Манасата аталышындагы дүкөндө жаңгактын майы, алма, алчанын кургатылган талканы, козу карын, дары чөптөрдөн тартып бир топ азыктар сатылат. Дүкөн ээси Манас Мусагулов токойдон ар тараптуу киреше тапса болот дейт.
Азыр магазиндеги сатылып аткан продукциялар бардык тазалык, азык-оокат, коопсуздук талаптарына жооп берет. Ачыктан максат элдерди токойдун мөмө жемиштерини ысырап кылбастан кургатып сатып, шундан элдер үй бүлөлүк бюджетке салым кошсо болот да. Мисалы үчүн алмалар мурун чирип кетчү болчу, азыр алмаларды кургатып элдер как кылып, кактан талкан кылып сатып атат. Маңызды эми ошондой маңызды майыны жанагы көбүрөөк дарамат алып кымбатыраак сатса болот да. Альчадан болган пастилаларды сатып атабыз, маңыздарды сатып атабыз, сувенирлер. Токойдон алиги жатып калган, чирип калган жыгачтардан сувенирлерди кылып, таштардан сувенирлерди кылып сатылып алат. Мына көрсөңөр болот.
Кыргызстандын түштүгүндө жаңгак мөмө токойлорун жана жайыттарды башкарууга жергиликтүү жамааттарды катыштыруу аркылуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты жоюу долбоору орун алгагында ачылган дүкөн жаратылышка аяр мамиле кылып, андан пайда табуу максатын көздөйт. 10 адам иш менен камсыз болгон дүкөндүн азыктары атайын лабораторияда текшерүүдөн өтүп, европалык талапка ылайык таңакталып чыгарылууда. Дүкөн менен катар ушул эле айылда жаңгак маңызынан май чыгаруучу цех да ишке берилди. Ал жабдыктар Германиядан алынып келинген. Манас Мусагулов буларга токтолду.
Пищевой пленкаларды фирмалардан алып атабыз. Бүтүлкөлөрдө дагы майны, маңызды майны холодный отжим кылып болот да, алиги дарылык сапатыны жоготпоо үчүн чыгарып май кылып сатып атабыз.
Жайкысын туристтердин агымы үзүлбөгөн Арстанбап аймагы көпчүлүккө жаңгак токойлуу жаратылыш өзгөчөлүгү менен белгилүү. Мындай токой азыктары колго жасалып, азырда базарларда сатылып келет. Бирок алардын дээрлик баарында жасоо ыкмасында санитардык эрежелер сакталат дегенге болбойт. Ошол себептүү жергиликтүү тургундар эс алуучуларга экологиялык таза тамак аштарды даярдоону өздөштүрүүдө. долбоордун Кыргызстандагы жетекчиси Эдит Кошкин.
Мы работаем в Базаркоргонском районе, а именно в 6 лесхозах.
Биз Базаркоргон районундагы 6 токой чарба жана 1 дашман коругу менен 4 жылдан бери биргелешип иштеп жатабыз. Айыл тургундары жана жергиликтүү бийлик менен кызматташып, алар менен биргеликте жаңгак токоюн пайдалануунун заманбап жана туруктуу иш планын даярдап жатабыз. Ошону менен катар биз жергиликтүү топтордун токой азыктарын кайра иштетүү долбоорлорун колдоп бердик. Тургундарга токойду туура пайдалануу багытында түшүнүктөрдү бердик. Эми жергиликтүү эл жана мамлекет ушул уникалдуу жаңгак токоюн сактап калуу боюнча биргеликте аракет көрүшү керек.
Арстанбаб токою дүйнө жүзү боюнча ири жаңгак токойлордун бири. Анын көлөмү 300 000 гектарга чейин созулуп, орто эсеп менен жылына 3 000 тонна жаңгак, 5 000 тонна алма, 500 тонна мисте жыйналат. Эл аралык уюмдардын колдоосу токой аянттарын коргоого тийип жатканын облустук айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысынын орун басары Сабыр Томоев айтат.
Жайзек, Агролит, дагы башка бир топ өкмөттүк эмес уюмдар менен иштешип келебиз. Булардын жардамы менен мына бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп алдыңыз, магазин ушулардын жардамы менен ачылып атат. Андан башка токойлорду королоп, тосуп, сактап коргоо иштеринде бир топ мындай айтканда материалдык, финансылык жардамын көрсөтүп келишет. Булар менен биз тыгыз байланышта иштешебиз.
Долбоор Агролит коомдук бирикмеси жана Германиянын эл аралык кызматташтык коому аркылуу ишке ашууда. Грек жаңгагы менен таанымал Арсынбап аймагына жыл сайын 50 миңден ашык адам эс алууга келет. Алардын бир аз бөлүгүн чет өлкөлүк туристтер түзөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Анда эмесем бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын кыскача жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Чүйдүн Жайыл райондук милициясында киши колду болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иликтөөнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алды. Жалал Абад шаардык кеңешинде бүгүн үлгүлүү шаар үчүн деген аталышта жаңы коалиция түзүлүп, мэр шайлоого талапкерин сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин Баткендеги кечүү аркылуу өлкөдөн качып Нью-Йоркко кетип калганы тууралуу маалымат интернетте шакалга айланды. Тажикстандын Алымдар кеңешинин төрагасы муфтий эрежесиз эр уруш боюнча боксту арам деп атады. Узбек концерт мекемесинин жетекчилиги Орозо маалында окула турган тарава намазына барып, ибадат учурундагы сүрөтүн жарыялаган ырчыларды сынга алды. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде берүүсү улайт, аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Казак сенаты президент Нурсултан Назарбаевке өмүр бою коопсуздук кеңешин жетектөө укугун берүүгө макул болду. Түркмөнстандын баш калаасындагы аэропортто Түркияга бараткан аял өлкөдөн чыгарылбай калгандан кийин мээсине кан коюлуп каза тапты. Дүйнөлүк футбол чемпионатынын алдында Орусияда ондогон тажикстандык мигранттар мекенине кетип жатканы белгилүү болду. Алдыда бул жана башка Борбор Азия темаларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстан парламентинин жогорку палатасы сенат президент Нурсултан Назарбаевке өмүр бою коопсуздук кеңешин жетектөө укугун бекиткен түзөтүүлөрдү жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык болочок президент да ага отчет берип турмакчы. Оппозиция өкүлдөрү бул мыйзам Назарбаевдин бийликти өз колуна топтоо процессиндеги маанилүү баскыч болуп калаарын айтышты. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Парламент колдогон мыйзам долбооруна ылайык коопсуздук кеңешинин макамы эми конституциялык кылып өзгөртүлөт. Мурда ал кеңеш берчү органга болуп келген. Долбоорду бир жума мурун төмөнкү палата мажилисте жактырган. Алымча кошумчалар Нурсултан Назарбаевке өлкөнүн биринчи президенти жана эл башы катары өмүр бою кеңештин төрагасы бойдон калышына жол ачат. Бул гана эмес, болочок президент да ага отчет берип турмакчы. Мыйзам долбоорунда коопсуздук кеңешинин курамын президент төрага менен макулдашып дайындайт деп айтылган. Конституциялык орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү, көз карандысыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат.
Оксун сол көрөгөндүгү бар, Оксун, Оксунун осо халкаралык аренадагы өзүндүк авторитети бар. Сонтон коопсуздукту шешетин осындай авторитет менен белсенділіктердің барлығы ескерілуп отырып, сондай бап қабылданды деп.
Деген мажилистеги добуш берүүдөн кийин депутат Омархан Өксүкбаев. Айрым оппозициялык саясатчылар жана укук коргоочу активисттер бул мыйзам Назарбаевдин бийликти өз колуна топтоо процессиндеги маанилүү баскыч болуп калаарын айтышат. Оппозициядагы коммунисттик партиянын мурдагы жетекчиси, ветеран саясатчы Серик Болсун Абилдин Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагасы катары өзүнүн жеке коопсуздугун бекемдейт жана кошумча кепилдиктерди талап кылышы мүмкүн деп эсептейт.
Конституцияны андан кийин президент шайланбагыдай кылып өзгөртөт. Назарбаев өз кызыкчылыгында болочок президенттин ролун минималдуу кылып коёт. Ал өлкөнүн атынан расмий иш-чараларга гана барып турат.
Укук коргоочу Сергей Дувановтун пикиринде Назарбаев бийликтен кеткенде номиналдуу президентти калтырып кетет.
Это не транзит власти. Это перераспределение власти.
Бул бийликти өткөрүү эмес, бул бир эле кишинин бийликти өз ара бөлүштүрүүсү. Назарбаев президенттиктен кетип жатып, өз ордуна номиналдуу мураскерди калтырат. Ал кабыл алынган чечимдердин гана аткарылышы үчүн жооп берет. Аны жана бийликтин башка бутактарын Назарбаев өзү жетектейт.
Саясаттануучу Бурухан Нурмухамедов болсо коопсуздук кеңешинин жана төрагасынын жаңы макамын системанын стабилдүүлүгүн бекемдөө үчүн президенттин ыйгарым укуктарын кайра бөлүштүрүүгө багытталган кадам катары баалайт. Бүгүнкү система тескери пирамидага окшойт. Чокусу бир кишиге таянат. Мындай пирамида өтө туруксуз, дейт Нурмухамедов. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келатат. 2015 жылы ал кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Быйыл март айында парламенттеги кайрылуусунда эл башы бийликтин жакын арада кетпей турганын ишара кылды. Укук коргоочулар менен бийликтин сынчылары Назарбаев оппозицияны күч менен басып, демократиялык эмес шайлоо аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келатканын белгилешет. Президент бийликти өткөрүп берүүгө камтанууда деген айын кептер көптөн бери айтылып келсе да анын белгиси көрүнө элек. Парламент жактырган документ эми президент кол койгондон кийин күчүнө кирмекчи.
Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын аэропортунда Түркияга сапар алган рейске киргизилбеген түркмөн аял мээсине кан куюлуп кетип каза тапканы белгилүү болду. Бул окуя апта башында болгонун Азаттыктын түркмөн кызматына бири биринен көз карансыз бир нече булагы ырастады. Түркмөн бийлиги бир нече айдан бери эмигранттарды өлкөдөн чыгарбаганга аракет кылып келет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянып кабарлагандай, 28 майда 53 жаштагы аял уулу менен Түркиянын Стамбул шаарына учуп кетүү үчүн Ашхабад аэропортуна барган. Түркмөнстандын миграция кызматы анын уулуна рейске кирүүгө уруксат берип, бирок аялдын өзүн өлкөдөн чыгарбай койгон.
Миграция кызматынын өкүлдөрү ал аял мурда кызы менен өлкөдөн чыгып кеткенин, кызын Түркияга калтырып, өзү жалгыз Түркмөнстанга кайтып келгенин айтышты. Бир миграция кызматкери аялга кыйкырып, ал өлкөдөн чыгарылбай турганын айтып жатты.
Чыгарылмажактыгын айтты.
Деп билдирди окуяга күбө болгондордун бири. Учакка отургузбай койгондон кийин аялдын кан басымы көтөрүлө баштаган. Көп өтпөй анын абалы начарлап, эстен танып жыгылган. Андан соң аялды ооруканага алып кетишкен. Ал жерден аял көз жумган. Азаттыктын түркмөн кызматы бул окуяга катышкандардын жана каза тапкан аялдын тек жайын аныктады. Бирок коопсуздук маселесинин улам алардын аты жөнү ачык жарыяланган жок. Дагы бир күбөнүн айтымында мээсине кан куюлуп кеткен аялдын уулу аэропортто миграция кызматкерлерине кескин нааразылыгын билдире баштаган, бирок аны коопсуздук кызматкерлери алып кетишип 3-4 саат суракка алганы белгилүү болду. Түркмөн бийлиги жана мамлекеттик маалымат каражаттары бул кейиштүү окуя боюнча расмий маалымат беришкен жок, бирок Азаттыктын түркмөн кызматынын өкмөттөгү булактары учурда иликтөө жүрүп жатканын, түркмөн аба жолдору компаниясынын жана коопсуздук кызматынын өкүлдөрү жазаланышы мүмкүндүгүн билдирди. Ал 30 майда миграция кызматынын башчысы Мирген Гурдавга жана улуттук коопсуздук боюнча министр Доврангелди Байрамовго берилген сөгүшта ушул окуяга байланыштуу экенин ишара кылды. Түркмөн жарандары башка борбор азиялык көпчүлүк мигранттардай болуп, Орусияда эмес визасыз кирүү мүмкүнчүлүгү болгону үчүн көбүн эсе Түркияда иштешет. Түркмөнстанда соңку бир канча жылдан бери уланып келе жаткан экономикалык каатчылыктан улам ишке жарамдуу көптөгөн жарандар миграцияга кетип жатканы белгилүү. Бирок түркмөн бийлиги атуулдарын жапырт өлкөдөн чыгарып жибербөө үчүн алардын көбүн чек арадан өткөрбөй жатканы, мындай чектөөгө өзгөчө кыз келиндер туш болуп жатканы кабарланып келет.
Объявили о том, что мужчины в возрасте до 30 лет.
Былтыр жыл аягынан баштап Түркмөнстанда 30 жашка чыга элек эркек балдарды чет өлкөгө чыгарууга тоскоолдуктар жаратылган. Анда түркмөн бийлиги жаштар Сирияга кетип жатат, чет жерде радикал топторго кошулуп жатат деген жүйө айтып, Озеки түрдө ошондой эреже киргизилген. Ал эми чындыгында жаштардын көбү чет жака ишке, акча табууга ниеттенишкен. Эми аялдарга чет жака чыгуусуна тоскоолдук жаратуу менен булар өлкөдөгү каатчылыктан четке качкандарды токтотуп жатышабы же жөн гана өз билгендерин кылып жатышабы белгисиз.
Деди азыр Австрияда жашаган оппозициячыл саясатчы, Түркмөнстан Республикалык партиясынын төрагасы Нурмухамед Ханамов. 3 апрелде Ашхабад аэропортунда өлкөдөн чыгарылбай калган жарандардын нааразылыгы тартылган видео интернетке тарап кеткен. Мындан улам айрым түркмөн жарандары мурдагыдай Түркияга эн эркин чыга албай Казакстан менен Өзбекстанга жол алып жатканы кабарлана баштады. Буга чейин Түркмөнстандын чыгышында жергиликтүү бийлик коопсуздук органдарынын жардамы менен соңку 3 жылдан бери Түркияда жүргөн аялдарды мекенине кайтаруу боюнча кысым көрсөтүп жатканы айтылган. Көгүлтүр Откобай Түркмөнстан өзгөчө соңку 2 жылда экономикалык каатчылыкка туш болду. Өлкөдө ун, шекер сыяктуу күнүмдүк турмушка керектүү азык түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болуп, күйүүчү майдын баасы кымбаттаган. Адистер өлкөдөгү мындай абалда энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулач жайган коррупция менен түшүндүрүшөт. Ошондой эле өлкө экономикасынын өзөгүн түзгөн газдын дүйнөдөгү баасынын төмөндөшү да мамлекеттик казынаны бөксөрткөнү белгиленип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ошентип Түркмөнстанда ондогон адамдар чет өлкөгө чыга албай жатканда Өзбекстандын борбору Ташкентте болсо кыз келиндерге өкмөттөн атайын уруксат албастан эле чет жака чыгууга уруксат берилди. Лазат Жанбек кызынан толук угуп алалы.
Ташкентте кыз келиндерге эми чет өлкөгө чыгуу үчүн атайын сурак берүүнүн кереги жок. Мурунтан 18-35 жаштагы кыз келиндер чет өлкөгө чыгуу үчүн күйөөсүнүн же атынесинин уруксат катын махалласынан маалымдама алууга жана медициналык анализдерди тапшырууга милдеттендирилип келген. Андан кийин алар ички иштер башкармалыгынын миграция жана жарандык бөлүмүндө атайын сурактан өтүшчү. Мындай талап Өзбекстанда 2011 жылы суюкулук жана адам сатуу менен күрөшүү максатында киргизилген. Быйыл 25 майда Өзбекстандын ички иштер министринин орун басары Рустам Жыраев четке чыккан кыз келиндерди суракка алуу талабын жойгон. Биз мындай тажрыйба жарандарга оңтойсуздук жаратып, иштерди созуктуруп, өзүн актабай жатканын түшүндүк, деп бирлешкен Ташкенттин ички иштер башкармалыгында. Ташкенттеги журналист Умида Маниязова башында суюкулук жана адам сатуу менен күрөшүү максатында киргизилген өкмөттүн чарасы акыры паракорчулукка алып барганын айтат.
Женщин до 35 лет стали вызывать на собеседование, прежде чем дать...
Мындай талап бир топ жылдан бери эле болгон. Бирок кыз келиндердин баардыгын эле суракка чакырышчу эмес. Балким сүрөттөрүнүн кээделерине карап айтор тандап чакырышчу. Негизинен мындай суракта каяка барасың, эмне иш кыласың, максатың кандай, ким тосуп алат деген суроолорду беришет. Мындай чара мурунтан Таиланд, Малайзия, Индияда өзбекстандык аялдар сойкулук кылып жүргөнү аныктала баштаганда кабыл алынган. Бирок бул чара мындай көрүнүштү токтотууга жардам берди деп айтууга болбойт. Анткени таанышы, акчасы барлар эч тоскоолдуксуз өтүп кетишчү. Анда мындай уруксат кагаздын акысы $50 болуп калган.
Запрет. Очень много девушек 20-летних, 18-летних, кто выезжал и все-таки занимался.
Өзбекстанда кыз келиндердин чет өлкөгө чыгуусуна чектөөлөр азыркы кезде бир гана Ташкентте алынган. Эми мындай чектөөлөрдү өлкө боюнча алып салуу сунушу каралууда. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Дүйнөлүк футбол чемпионатынын алдында Орусиядагы ондогон тажикстандык мигранттар мекенине кетип жатканы белгилүү болду. Укук коргоочулар муну мелдешти утурлай орус полициясынын текшерүүлөрү күчөткөнү менен байланыштырып жатышат. 31 майда тажик президенти Эмомали Рахмон орус өкмөт башчысы менен жолугуп мигранттарга жеңилдик сураганы дагы кабарланган эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Орусия 14 июнда баштала турган дүйнөлүк футбол чемпионатына кызуу камалга көрүп жатат. 15 июлга чейин созула турган бул футбол мелдеши Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казан, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск жана Сочи шаарларында өтөт. Ага карата аталган шаарларда кошумча коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Мындай чаралар ондогон тажик мигранттарын убактылуу мекенине бара турууга аргасыз кылып жатканын Орусиядагы кээ бир укук коргоочулар билдирип чыгышты. Мигранттардын укугун коргоо уюму май айында эле 300 тажикстандык мигрант мекенине кайтканга чейин укуктук кеңеш сурап аларга кайрылганын кабарлады. Алардын көбүн патент мөөнөтү аяктап узарта албай калгандар, ошондой эле чемпионат аяктаганга чейин Орусиядан убактылуу чыгып турууну туура көргөндөр түзөт.
Азыр текшерүүлөр күчөп, күн сайын мигранттардын кармалгандыгы тууралуу 15ге жакын телефон чалуулар болуп жатат. Ошондуктан айрым иш берүүчүлөр мигрант кызматкерлеринин айрымдарын убактылуу жумуштан кетиришкен. Мигранттар болсо бул убакытты мекенинде өткөрүүнү туура көрүшүүдө.
Деп билдирди мигранттардын укуктарын коргоо уюмунун кызматкери Каримжон Йоров. Тажикстандын Фархор районунун тургуну 34 жаштагы Анвар Турдуев бир жума мурда Орусиядан кайтып келген. Ал 3 ай мурда Екатеринбургка жыгач ишканасына иштегени барып, ал жакта 1 жылдай калам деп пландап жаткан. Бирок май айынын башында өзү баш болгон 11 тажикстандык жана өзбекстандык мигрантка ишти убактылуу токтотуп турууну сунушташкан.
Бурбур Азия апта ичинде берүүсүн Кубат Касымбеков сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 2 июн күнкү кечки жарым сааттык берүүлөрү аяктоодо. Бишкектен сиз менен мен Руслан Калматов болдум. Бир саамдан кийин кайрадан сиздер менен көрүшөбүз. Андыктан толкундуу которбой туруңуз.